habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa washington.
waa habeen sabtiya bisha may waa 8 sanadka 2016 waxaana naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 7-19 mitriban iyo boggayga internetka v o a somali.com. idaacadda caawana waxaa sii wada jira idinku soo gudbinaya anigoo ah maxamed cabdi haaruun macruuf.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda caawana waxaa ka mid ah waraysi ku saabsan in imtixaanaadka shahaadiga ee dugsiyada sare iyo dhexe ee Puntland
waxaa ka qayb galay arday dhan 11,117 arday, wiilasha imtixaanka fariistay 6,922 wiil, gabdhaha fariistana waa 4,195 gabdhood. Wadarta guud ee imtixaanka fariistay 3,304 arday.
waxaad sidoo kale maqli doontaan barnaamijkii xiisaha lahaa ee caweyska Washington.
dadka guryaha ku horbeeran jiray dabadeedna markii soomaalida khaati bilaahi layska taagay ee kolba islaaniyo oday ee yara cadceedsanaya ama laydsanaya dusha kaga soo dhaceen ayaa dabeedna dowladda hoose ay kula talisay in layska gooyo. dabadeedna markaasaa mararka qaarkood ay lagu soo daynaya markaasaana u joojin maca ayga.
waxaa kalood maqli doontaan barnaamijkii martida mikrofoonka iyo qodobo kale. marka horese warkii dunida. duqeymaha Mareykanka iyo dhinaca cirka iyo hubka culus ee dalka Turkiga ayaa waxay dileen 104 ka tirsan maleeshiyada kooxda ISIS ee ku sugan waqooyiga dalka Siriya, sida ay sheegayaan warar laga helayo wakaaladaha wararka ee dalka Turkiga. wakaaladda wararka Turkiga ee Andalu ayaa tabisay sabtidan maanta ah in duqeymaha cirka ay yimaadeen gelinkii dambe habeenkii Jimcaha, iyadoo ay argoosi u ahayd saacado un kadib markii gantaalo laga soo ganay dhulka ay gacanta ku hayso kooxda ISIS ay ku dhaceen deegaanka la yiraahdo Kilis oo ku yaalla xuduudda dalka Turkiga, halkaasoo ay ku dhaawaceen 5 qof. duqeymaha warseedka ka yahay Mareykanka ee gudaha Siriya ayaa sidoo kale la sheegay inay burburiyeen 7 dhismo kooxda ISIS ay ka dhigatay xarumo, sida laga soo xigtay wakaaladda warbaahinta ee dalka Turkiga. ilaa iyo sanadkan 22 qof ayaa ku dhimatay gudaha magaalada Kilis, dad kaloo fara badanna waxaa ka soo gaaray dhaawac weerarada gantaalaha ah ee xuduudda ay ku soo qaadayaan kooxda ISIS, kuwaas oo kasoo tallaabaya dhinaca dalka Siriya.
waraaq furan oo saxeexan ilaa iyo 150 khabiir oo dhinaca caafimaadka ah ayaa ku baaqaysa in dib loo dhigo ciyaaraha olombikada ee la filayo inay ka dhacaan magaalada Rio de Janeiro ee dalka Brazil, amaba loo raro meel kale, iyadoo sababa uga dhigaya halista ka iman karaysa faafitaanka xanuunka Zika. khubaradan caafimaad ee saxeexay waraaqda ayaa ka kala socda in ka badan 20 dal oo caalamka, kuwaas oo isugu jira dad aqoon u leh caafimaadka guud, ka dadweynaha iyo aqoonta dhinaca caafimaadka gaarka ah, waxayna sheegeen in qabashada ciyaaro ay isugu imanayaan dad badan ay noqonayso mid mas-uuliyad darro ah, islamarkaasna aan waafaqsanayn anshaxa.
qiyaastii 1,000 qof oo mudaharaadayay oo ku dhawaaqaya hadallo liddi ku ah musharaxa loo badinayo inuu u tartamo xisbiga jamhuuriga Donald Trump ayaa socod ku maray bannaanka xarunta shirarka xisbiga ee magaalada San Diego, gobolka California ee dalka Mareykanka. xilliga mudaharaadka dhacaya ayaa Donald Trump waxa uu xaruntaasi kula hadlayay taageerayaashiisa iyagoo lugeynaya dadkaasi, islamarkaana sitay calamada wadamada Mareykanka iyo Mexico. ayaa dadka bannaanbaxaya waxay isku dhaceen booliiska magaaladaasi ku taalla Koonfurta California oo 24 kilomitir unu jirta xuduudda dalka Mexico. dadka ku nool magaalada ayaa 3 meelood oo meel ay ka soo jeedaan dalalka ku yaala Latin America. booliisku waxay sheegeen in 3 qof ay xireen, waxaana ku jiray qof ka soo booday xayndaabkii u dhexeeyay booliiska iyo dadka mudaharaada, iyo xariga ninkan ayaa ka caraysiyey dadkii mudaharaadaya. kadibna waxay bilaabeen inay quraarada iyo caaga biyaha laga cabo ay ku soo tuuraan booliiska.
madaxweynaha dalka Ruushka Vladimir Putin ayaa digniin u diray ujeediyey Mareykanka isagoo sheegay in aanu haysan doorasho ka duwan inuu ka jawaabo nidaamka gantaalada difaaca ee Mareykanka qaaradda Yurub. Putin oo hadal jeedinayay intii uu guda jiray socdaalkiisa Greek ayaa sheegay inuu jawaab ka bixinayo kadib markii Mareykanku gantaalo dhinaca difaaca geeyey dalalka Romania iyo Poland. Putin ayaa tilmaamay hanaanka difaaca gantaalada Mareykanku inuu yahay mid halis ku ah ammaanka Ruushka. madaxweynaha Ruushkuna wax faahfaahin sidaas u badan kama uusan bixin sida ruushka uga jawaab celinaya arrintan, isagoo sheegay in dalkiisu aanu tallaabada kuwad qaadin, hase yeeshee uu u jawaabayo oo keliya dalka Maraykanka. Habeen wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin, barakad wararkaasi kala socotaana waa v o a Washington. Gobollo badan oo dalka Soomaaliya waxaa maanta imtixaanada dugsiyada sare u fadhiistay arday ku dhow 50,000 oo arday, waana sanadkii labaad ee hal mar ay dadka oo dhan dalka oo dhan ay ka dhacaan imtixaanada dhexe ee ay maamusho wasaaradda waxbarashada dowladda Soomaaliya. Inkastoo ay kala duwan yihiin, waxaa yana imtixaano la mid ah kuwa ay ardaydu u fadhiisteen Somaliland. Dhinaca Puntlandna waxaa imtixaanada ardaydu ay soo gebagabeeyeen maalintii Khamiistii lasoo dhaafay. Agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada Puntland, Maxamed Cabdiqaadir Cusmaan, ayaa khadka telefoonka garowe arrintaasi iga warramay.
Walaal, aad baad u mahadsan tahay. Guud ahaan, haddaan warbixin kaa siiyo imtixaanaadkii shahaadiga ahaa ee Puntland, 21-kii bishii shanaad 2016-kii ayaa dhammaan looga fariistay degmooyinka iyo tuulooyinka iyo gobollada Puntland. Waxa ka qayb galay arday dhan 11,717 arday. Wiilasha imtixaanka fariistay 6,922 wiil, gabdhaha fariistana waa 4,195 gabdhood. Form 4-ka ama galaaska 12-aad wadarta guud ee imtixaanka fariistay 3,304 arday ayaa galaaska 12-aad imtixaanka shahaadiga u fariistay. Galaaska 8-aad ama grad A waxaa u fariistay wadarta guud 7,813 arday. Xarumaha lagu galay imtixaanka waxaa lagu galay 9 xarumood oo ka tirsan dhammaan deegaanada Puntland. Gobolka Mudug 19 xarumood baa lagu galay, gobolka Bari 12 xarumood, Karkaar 10 xarumood, Sanaag iyo Haylaan 14 xarumood, gobolka Cayn 4 xarumood, gobolka Soolna 5 xarumood, Nugaal 17 xarumood. Marka la isu geeyo waa 9 xarumood ayaa imtixaanka lagu galay. Kormeerayaasha imtixaanka kormeerayana 9 xarumood.
Waan gartay
fasalka 12-aad 29 xarumood, 29 kormeere, fasalka 8-aadna 61 kormeere ayay lahaayeen. Waardiyaha guud ee imtixaanka waardiyeynayana 577 waardiye ayaa labada galaas ay waardiyeynayay. Howlgalkaasi wuxuu soo gebagabooday Khamiistii daraad ahayd, ay taariikhdu ahayd 26-dii, baan u malaynayaa, ayuu imtixaanka soo gebagabooday.
Waan gartay. Marka imtixaanadaasi saad ii sheegtay waa mid ay wasaaraddiinu ay ka warqabtay, ma Puntland oo keliya ayuu u gaar ahaa, mise waxaa jiray wadaag Soomaalida inteeda kale ay Puntland la lahayd?
Walaal, imtixaanaadka waxaa gacanta ku haysa wasaaradda waxbarashada ee dowladda Puntland. Waa imtixaan centralized ah, waxaa gacanta ku haysana wasaaradda waxbarashada Puntland, cid ku helisaay ma jirto.
Waan gartay. Marka waxaa jiray dadaallo wada shaqeyneed oo u dhexeeyey Puntland iyo dowladda federaalka, wasaaradda waxbarashada, xagee mareen arrimaasi?
Wasaaradda waxbarashada ee dowladda federaalka iyo wasaaradda waxbarashada Puntland xiriir wanaagsan oo aada u fiican ayaa u dhexeeya. Hayeeshee, saad ka warqabtid, annagu imtixaanaadka muddo haddeer ilaa 7-8 ah ayaa imtixaanaadka shahaadiga Puntland ay gelayeen. Waxayna leeyihiin system iyo nidaam u degan oo muddo soo shaqeynayay. Xiriirka aanu leenahayna aad buu wanaagsan yahay, balse imtixaanaadka waxaa gacanta ku haysa wasaaradda waxbarashada ee Puntland.
Ma jira wax wada hadala oo aada ka yeelateen sidii loo midayn lahaa imtixaanadaas?
Waxaan filayaa, dabcan waxay u taallaa arrimahaas waa arrimo siyaasi ah, kaagaasna guud ahaan aniga waxa hadda aan qalbi gacantaan ku haynay waa imtixaanaadkaas iyo sidii ay guul ugu dhammaan lahaayeen. Way fiican tahay, waan maqlay maanta in imtixaanaadka shahaadiga ahaa dowladda federaalka ay gacanta ku haysay dhammaan ahay haddeer iskuulaadka koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya. Arrimahaas waxaan u malaynayaa in wasaaradda iyo wasiirka wasaaradda waxbarashada ee dowladda federaalka iyo kan Puntland inay ku haboon tahay in la weydiiyo.
Waan gartay. Marka aad ka eegto sanadihii hore ee lasoo dhaafay, waxaad ii sheegtay 7 in si ahmidaysan Puntland looga gelayay, maxaad ka dhaxasheen baad is leedahay khibraddaas?
wax badan baa laga dhaxlay. Waxaad sanadba sanad ka dambeeyey nidaamka iyo qaabka imtixaanaadka loo geliyey way sii casriyoobayeen. Wax badan oo kii hore laga bartay ayaa lagu horumarinaya imtixaanaadkan. Gacan weyn oo ballaaran ayaanu ka geysanay meelaha kale ee walaalaha iyo soomaalida ah, sidii imtixaanaadka shahaadiga iyaguna khibradda aan annagu leenahay aan muddad ugu soo jirnay yara u heli lahaayeen ka mid tahay dowladda federaalk ee Soomaaliya iyo maamul goboleedada kale. Khibrad yar oo runtii dad khubaro ah iyo xafiis awood buuxda u leh inay shaqada ay kontroolaan oo gacanta ay ku hayaan oo si waafi oo dhammaystiran ee mas-uuliyadda uga soo baxaan ayaanu leenahay. Runtii aad baan ugu faraxsannahay nidaamkaas, waana amarka rabbi bifadlillah ayaa kolba arrintaasi noogu suurta gasha.
kaas wuxuu ahaa Maxamed Cabdulqaadir Cismaan, agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada Puntland. Khadka telefoonka ee garowe ayuu goor dhowey ku warramayey.
maamulka Jubbaland ayaa u baaqay dowladda Kenya inay si nidaamsan ugu soo celiso dadka qaxootiga ee Soomaalida ee ku sugan waddankeeda oo aan lagu degdegin in qaxootiga lagu soo daadiyo dalka iyadoo aan loo diyaarin adeegyada daruuriga. Hadalkan waxaa jeediyay gudoomiyaha gobolka Jubbada Hoose Cabdirashiid Cali Gooni oo kadib kulamo uu la yeeshay hay'adaha caalamiga ah magaalada Nairobi iyo waddamo kaleba u waramay wariyahayaga Yaasiin Ciise Wardheere.
in anaga ka Jubbaland ahaan ka dowladda dhexe ahaan lafteeda madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland iyo Prime Minister Cabdirashiid way tageen qaxootiga, way danaynayaan dadka inay soo noqdaan. dowlad ahaan federaal iyo dowlad ahaan Jubbaland intaba waan danaynayna, laakiin waxay u baahan yihiin dadkii, maadaama security ahaan ay arrintii weli aysan boqolkiiba boqol ahayn, dadkii khayraadkii waddankii wuu jiraa, laakiin in looga faa'iideeyo international community-ga waxaan ku canaananaynaa inaysan dhihin waydan caawinaynaa. dowladda Kenya waxaan ku canaananaynaa lafteeda inaysan dhihin dadkii waa iska rareynaa, si bini'aadamnima iyo si darisnima iyo si maaragtay caalimiba dadkii intii loogu fakero in dadkii mashaariic loo sameeyo, la dejiyo guryo loo sameeyo. hadda markii Soomaaliland dadkii ka soo qaxay laga rarayay xashin iyo Ethiopia markii laga rarayay qaab dadkiina ay rabaan, Soomaaliland ay rabaan, dowladda Ethiopiana ay rabto, internationalkiina ay rabto, ayaa dadkii lagu raray, waa la dejiyay guryaha loo sameeyey, mashaariic baa loo dejiyay, IBDs dadkii ma aysan noqonin. That's wadadaasoo kale in la mariyo dadkii oo aan la iska rarin oo maalinba aan lala hanjabin oo la dhigin dadkii waa la rarayaa, waa la qaxootinaya, dadkiina walaac lagu abuuray. in dowladda Kenya ay arrintaa ka fakarta weye, in international community ay ka fakaraan weye. dadka markaad wareysata qaxootiga waxay kuleeyihiin waa la qon lahaa, laakiin meeshii waxbarasho fiican male, wax sekuurid ka hadlaya ma arkaysid, wax caafimaad ka hadlaya ma arkaysid, wax haddii la ku leeyahay transport condition ka dhigaya ma arkaysid. keliya arrinta keliya ee dadku danaynaya waxaa weeyaan waxbarashadii. marka meeshii haddii dadkii waxbarashadii curriculumkeedii iyo nidaamkeedii lahaa laga soo qaado oo aan la tusin waxbarashadii oo internationalku aysan arrintaa xoogga saarin, dowladda Kenya xoogga saarin, annagu aana xoogga saarin, dadkii waxay noqonayaan dad nagan muli meeshii nagaadsan. annaga waa naga go'an tahay, diyaar baan u nahay. waxbarasho la'aan dee dad ma dhismo, oo waxbarashadu waa halbowlaha keliya qofku ama waddan ku dhismo. waan soo dhaweynayna ummaddana internationalka iyo wadamada dariska waxaan ka codsanayna arrintaas in xoogga la saaro, in dadkii si qorshaysan lagu raro oo lagu celiyo.
marka wax walwala ee maamulka Jubbaland, gaar ahaan gobolka Jubbada Hoose iyo Soomaaliyaba, ma ka qabaan dhallinyaradan faraha badan ee aan shaqada haysan ee qaxootiga ku jirta marka dib loo soo celiyo, inay xaalad ammaan darro ah ay ka qayb qaadan karaan ma laga yaaba?
dabcan xaaladda sekuuridku meel xasaasi maraysaa meesha adduunka, gaar ahaan Soomaaliya iyo Jubbaland. ma dhihi karno anagu haddii qofkii dhallinyarada ahaa waxbarasho uusan haysanin, caafimaad uusan haysanin, shaqo uusan haysanin, meel uu foofa uusan haysanin, dabcan waxay ku kalifaysaa laba mid, inuu noqdo inuu shabaab ka qayb galo iyo in uu badda aado oo dadka reer oo tahriibo noqonaysa. marka runtii walaac bay noqonaysaa, oo marku dhahayo walaac laguma hayso, arrintaasi walaac bay noqonaysaa dhallinyarada intay aynan la soo celin in shaqooyin loo abuuro. hadda shalay qoladan GIZ-ka waxaan ka wada hadlaynay in la furo xataa mashruuc hadda jiro, mashaariic taleefanka sida loo ribeergareeyo, air conditionada si loo ribeergareeyo, maaha keliya harqaan iyo haddii la carbeter keliya in la baro, maa teknolojiga casriga in la baro waay, in maaratay kaamerooyinka ay samayn karaan. an waan isku raacnay arrintaa way samaynayaan dadkii. marka haddii aanan dhallinyaradii farsamayn noocaas loo samaynin, way tahriibayaan, wayna alshabaab bay gelayaan. midda kale waxaan uga faa'iidaysanayaa fursadan dadka qurbaha jooga sawiradan maaratay soo dhigahaya Facebook, soo dhigahaya baabuur aysan lahayn iyo guriye ay sarahayn iyo ul cagaaran ay sarahayn inta isku soo sawira intuu maanta qaxay bari tagay la meeshaasan jooga ama lacagtaasan qaata beentin weyana ka daaya haddana waan u sheegay mareykanka markaan tagay waan u sheegay arrinta baaq baan ka jeedinaya mar labaad in laga daayo dhallinyarada soomaaliyeed ee ku sugan gudaha in lagu caawiyo runta inaad u sheegtaan waxa aad ku sugantihin haddaad qurbaha joogtaan qaxa aad ku joogtaan xusiiradda aad ku joogtaan shaqla-aanta aad ku joogtaan kulli inaad joogtaan wax yarbaa idinka badbaadsan baa dhihi karaa oo intay wax baratay ah ama intaa dilay ku sugan kulyahay isku tashad intiina kale waana sugnahay ka daaya dadka dhallinyarada ee gudaha jooga ha shaqaysteen waddankooda ha u riski galeen meel xun iyo bad iyo ishaab inta aadi lahaayeen waddankooda ha ku foofana daaya taasaan ugu baaqaya arrintaas
gudoomiyaha gobolka jubbada hoose cabdirashiid cali gooni oo magaalada nairobi ugu waramaya wariyahayaga yaasiin ciise wardheere
fiidnimo wanaagsan marka la dhegeystayaal dhammaantiinba weli waxaad la socotaan v o a washington muslimiinta ay soomaalidu ka mid tahay ee ku nool dalka maraykanka gaar ahaan gobolka minnesota ayaa sheegay inay la kulmaan cadifad jidhnacayb oo ay kala kulmaan goobaha shaqada waxbarashada hay-adaha amniga iyo qaar ka mid a shacabka caadiga ah ee ay la nool yihiin aan muslimiinta ahayn taasoo saameyn dhinaca maskaxda ah ku yeelata dhammaantood wariyaheenna maxamed colaad xasan ayaa warbixin arrintaasi ka hadlaysa inoo diyaariyey
waxa afka qalaad loogu yeero islaamofobia ama islaam nacaybku waxa uu ka dhashaa fikir qaldan oo laga haysto diinta islaamka iyo cabsi laga qabo dadka haysta oo ay qabaan kuwa aan muslimiinta ahayn waxaana taasi ay keentaa in dad aan waxba galabsan lagu sunto fal qaldan oo uu geysto qof ay magaca diinta wadaagaan sida iyadoo muslimiinta oo dhan loogu yeero inay argagixiso yihiin xag jiraan ama ay doonayaan inay maraykanka burburiyaan waxaana afkaarta noocaasi ah dadka qaba ay si weyn u soo ifbaxeen wixii ka dambeeyey 11-kii bishii sebtembar aroor talaada ah sanadkii 2001 markii weerar dayuurada loo adeegsaday lagu burburiyey daarihii mataanaha ahaa xaruntii ganacsiga adduunka ee magaalada new york dalkan maraykanka waxaa la sii xoojiyey siyaasaddii arrimaha dibadda ee maraykanka ee uu weerarada kaga jawaabayey sida ay qabto karen shraf negel oo madax ka ah hay-ad la magac baxday minnesota against islamophobia ama hay-adda la dagaalanka islaam nacaybka ee minnesota
mar walba islaam nacaybka ay horseedayso siyaasadda arrimaha dibadda ee maraykanku wuu jiray laakiin haatan waxa xoojiyey bay ila tahay innagu oo ku jirna wakhti doorasho oo hadallada islaam nacaybka ahi ay kordheen oo xitaa ololayaasha doorasho ee sida kan donald trump oo kale uu taageerayo islaam nacaybka anigu ma yihiin muslim laakiin waxaan arkaa nacaybka loo qabo dadka muslimiinta ah oo aan u arko arrin qaldan
karen oo aan qadka taleefanka minnesota kula xiriiray ayaa ii sheegtay inay ka mid ahayd dad 50 qof ka badan oo caddaanka maraykanka ah oo aan muslimiin ahayn oo xalay kulan kula qaatay qaar ka mid a culummada soomaalida masjidka dacwa ee magaalada st paul gobolka minnesota sheekh xasan jaamici waa imaamka masjidu dacwa ee uu kulankan ka dhacay
waxaa loo joojin karaa marka hore in wada shaqeyn ay bilaabato oo ah muslimiinta dadkaan muslimiinta ahayn meelaha ay ka wada shaqeyn karaan nebiga waqtigiisa way dhacday xilfulfuduul wax la dhahayo tusa nebi noqon ayaa la sameeyey kadib waa la weydiiyey haddaad nebi noqotay kadib ma ku biiri lahayd dad gaala ah oo ka shaqeynayo cadaaladda iyo insaaniyadda wuxuu dhahay waa ku biiri lahaa marka dadkan waxay u yimaadeen maanta cadaaladda iyo insaaniyadda bini aadamnimada in laga shaqeeyo marka annagana waa kala shaqeynaynaa ururkooda waa ku biiraynaa isla markaasna waxaan ka shaqeynaynaa waddanka maraykanka wixii maslaxad u ah oo aadami ah in laysu garab siiyo wixii waddanka maraykanka ee shacbigiisa dhibaayo nabadgelye ahaan iyo dhib noocu doona ha ahaado in laga wada hortago
inkastoo dalkan maraykanka uu leeyahay sharci xooggan oo dhowraya xuquuqda madaniga haddana dadka laga tirada badan yahay gaar ahaan muslimiinta ayaa sheegtay dhibaatooyinka la xidhiira faquuqa ee lagu hayo faquuqa ku salaysan islaam nacaybka maxaa ka mid a su-aashaasi ayaan weydiiyey jeelaani maxamed xuseen oo ka mid a madaxda hay-adda the council on american islamic relations oo ah urur u dooda xuquuqda muslimiinta maraykanka
way jiraan dhibaatooyin badan oo ay dadku soo sheegteen gaar ahaan iskuullada arday badan oo la xandiday oo magaca islaamka muslimiin lagu xandiday waxaa kaloo jira gabadh soomaaliyeedoo dhowaan dadku ay sheekadeeda maqleen oo iyadoo reerkeeda la joogto wax cunaysa in iyadana maaragtay qof ay dumar oo kale ay kusoo booday oo ay quraarad ay weji kaga dhufatay oo runtii sheekadaasi sheeko ay dhacdaheed way jiraan dhibaatooyin kale oo iska qarsoon, dad shaqo laga eriyey, masaajidda la xandido, waraaqo loo soo diray, dad wax la xadidayo, dad meelaha maaragtay iyagoo maraya xitaa maaragtay amba faraha lagu fiiqayo amba hadal xun lagu soo tuurayo.
Waxaa jira dhacdooyin waaweyn oo muujinaya tuhunka iyo nacaybka loo hayo dadka muslimiinta Maraykanka iyadoo la isku dayay in laga horjoogsado xuquuq uu siinayo dastuurka Maraykanka, sida dhismaha masaajiddo ay ku cibaadaystaan iyo qabuuro ay dadka ku duugtaan. Waa Ken Jaylani oo mar kale inoo sharaxa kiisaska cabashada muslim nacaybka ah ee soo gaaray hay-adooda.
Kiisaska annagana soo hormaray aad buu kala duwan yahay. Dad shaqo lagu dhibay, dad lagu dhibayo maaragtay masaajidda dhisanaya, dad maaragtay xitaa qabuurihii Minnesota oo qabuurihii ugu horreeyay maaragtay mucayina Soomaali lagu talagalay muslimiinta lagu talagalay in lagu aaso, waana la horstaagay, waana loo diiday. Waxay noqotay in maxkamaddii la tago oo lagu doodo arrinkii oo maxkamad gaadho. Alxamdulilah, hadda maxkamaddii waanu ka badinay oo qabuurihii uu furmi doonaa insha allah dhawaan. Laakiinse haddana waa wax maaragtay jiro oo u baahneen in maaragtay dagaalka badan loo galo, sababtoo waxa weeyaan waxa qofku xaq u leeyahay weyn, bulshadu ay xaq u leedahay. Laakiinse ay calaamad u tahay in ay jirto maaragtay islaam nacayb oo muslimiintii maaragtay loo diidan yahay maaragtay ka qayb qaadanka ama nolosha waddanka. Laakiinse haddana meesha dastuurka Maraykanku aad iyo aad maaragtay u ilaaliyo
islaam nacaybka sida gaarka u taabtay Soomaalida Maraykanka ayaa marka laga soo tago weeraradii argagixisay ee New York, Paris iyo Brussels, waxa sii xoojiyey waxyaabo isbiirsaday sida dhalinyaro 20 badan oo gobolka ka tagtay oo ku biirtay Al-Shabaab, kuwo Siiriya aaday oo ku biiray ISIS, iyo kuwo kale oo lagu tuhmay inay qorsheynayeen inay Siiriya aadaan oo haatanba 3 ka mid ah maxkamadeyntoodu ay ka socoto gobolka Minnesota. Karen Schroff-Nagel waxa ay qabtaa in muslimiinta oo dhan aan la marin karin burush argagixiso.
We know that the vast majority of terrorism is not done by Muslims, so and that
waxaan ogahay in inta ugu badan weerarada argagixisada inaanay fulin dad muslim ah. Waxa kaloon ogahay in dadka ugu badan ee ku baxa amaba ay dhibaatadu ka soo gaadho weerarada ay fuliyaan kooxda ISIS iyo kooxaha kale ay la midka yihiin ay yihiin dad muslimiina. Waa arrin la dhala rogay in uu la xisaabiyo faralka argagixiso ee dadka caddaanka ah oo keliya lagu waxyeeleeyo oo ay fuliyaan kooxa muslimiina oo aad u tiro yar oo xag jira. Waa uun waxa ay jecel yihiin warbaahintu inay buunbuuniyaan.
Sheekh Xasan Jaamici, imaamka Masjid Dacwa, ayaa isna qaba in buunbuuninta noocaasi ay jirto.
Waxaa la buunbuuniyaa boqolkiiba 4 wax ka yar oo muslimiinta haddii ficil argagixisnimo ah xitaa lagu tuhmo xitaa waa la bumbuuniyaa, iyadoo xitaa weli aanan samaynin. Waxaana tusaale u ah maanta waddanka Maraykanka oo dhan waxaa laga fiirsanayaa maxkamad 3 dhalinyaro oo Soomaali ah oo lagu tuhunsanaa inay aadayaan maaragtay Siriya, iyadoo sharciga waddanka Maraykanka uu dhigayo qofka waddanku rabo inuu u safri karo, laakiin tuhun la tuhunsan yahay in laga cabsanayo inay ku biirayaan ururka ISIS ayaa waxaa loo saarayaa maxkamad adduunka oo dhan daalacanayso oo lagu bixiyo kharash malaayiin dollar ah. Cabsida intaas gaartay oo kharashada lagu bixinayo dhan waa cabsi aan loo meeldayin iyadoo kooban.
Faquuqa iyo in qof loo necbaado diintiisa iyo waxa uu yahay waa sharci darro dalka Maraykanka, laakiin sidaasi oo ay tahay waa kuwo ka dhexdhaca mar walba bulshada. Aadan Gacal waxa uu ka mid yahay ragga taksiilayaasha ah ee Soomaalida Maraykanka. Sanadkii 2014 ayaa waxa weerar islaam nacayb ah magaalada Seattle ee gobolka Washington ugu geystay 4 qof oo cadaana, gaar ahaan nin ka mid ahaa 4 qof oo sheegay inuu ka tirsanaa askarta Maraykanka.
Waxaana uu yiri maalintii militarigan ka mid ahay waddankaana ma ahan, waa cudur waan ku dilayaa ma garatay.
Waa gartay, maxaa dhaca markaas?
Aniga marka macnaha waxaa yirmiyo waxaas ma samayn kartaan aniga ma samayn kartaan ku dhahay. Markaas wuxuu yiri gaari ka soo dego, bas gaarigii waxaan dhahay ma ka degan aniga gaariga kaga jiray. Kabacdi ninkii marka dagaal ugu bilaabay aniga iska fadhiyo.
Waa gartay
feer ugu bilaabay, ma garatay. Markuu feerka ugu bilaabay gaarigii marka nala fakaday maadaama gaariga oo markada macnaha ay baarkan joogin, marka meel derbi aan ku dhacnay
Soomaalida ku nool Maraykanka badankood ayaa la sheegaa inaysan aqoon badan u lahayn xuquuqda uu sharciga siinayo, taasoo keenta in xadgudubyo badan oo loo geysto aysan sheegin oo ay qarsadaan. Waa Kan Jaylani mar kale.
Anigu waxaan aad iyo aad u sheegi lahaa bulshada soomaalida meel kastoo ay joogaan in ay dhib haddii ay ku dhacdo oo weliba gaar ahaan dalyartooda ama ardaydooda amba iyaguba ay ku dhacdo inay islamarkaaba ay soo sheegaan oo gaar ahaan haddii ay u baahan yihin degdeg ay la hadlaan nabad sugidda booliiska amba hay-adaha kale ay nala soo xiriiraan hay-adda keerna sidii aan u ogaano dhibaatooyinka dadka ku dhacay iyo sidii aan uga daba tegi lahayn.
Dadka ka faallooda arrimaha islaam nacaybka iyo saameynta ay dadka muslimiinta ah ku yeelatay gaar ahaan kuwa ku nool dalalka aan islaamka ahayn ayaa ku taliya in wada shaqayn guud oo dhex marta mujtamacyada kala diimaha ah iyo cadaaladda oo loo sinaado looga hortegi karo waxyeelada ka dhalan karta islaam nacaybka.
Mahadsanid Maxamed Colaad Xasan oo warbixintaasi noo soo diyaariyey soona jeedinayay. Haatanna dhegeystayaal ku soo dhowaada barnaamijkii martida mikrofoonka waxaa soo jeedinaya Ridwaan Xaaji Cabdiweli.
kusoo dhawaada dhegeystayaal barnaamijka martida mikrofoonka oo idinkaga imanaya studiaha v o e ee magaalada London. waxaana toddobaadkanan barnaamijka uga hadlaynaa kobaca dhaqaalaha qaaradda Afrika iyo sida looga faa'iidaysan karo. barnaamijka waxaa marti ku ah Cabdi Cali Daakir oo ah dhaqaalyahan Soomaaliyeed oo ku nool magaalada London. kusoo dhow barnaamijka marka hore.
Aad baad u mahadsan tahay walaalkay Ridwaan iyo dhammaan shaqaalaha maaragtay v o e da meel kastay joogaan.
Waayahay dhaqaalaha qaaradda Afrika dabcan waxaa la wada ogyahay inuu yahay mid aada u sarreeya, laakiin haddana sidii loogu talagalay qaaradda ugama faa'iidaysato dhibaatooyin fara badan oo dhaqaale xumo iyo gaajo ayaa ka jirta. bal marka hore kobaca dhaqaalaha ee Afrika intuu gaarsiisan yahay?
Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh. awalan marka hore qaaradda aynu ku noolnahay ee Afrika saad ula socotid ama sida caalamku uu arko waxa weeya waa qaarad dihan wey, waa qaarad virgin ah oo aan la isticmaalin saas in loo dhigaa fiican. marka qaaradda sidaynu la wada soconno waa qaarad khayraadka ku jira caalamku uunsan maaragtay ka faa'iidaysan runtii. marka sida la wada og yahay qaaradda waxaa ku jira ama qaaradda waxaa maaragtay ku jira oo la wada og yahay waxa weeye khayraadka ugu badan marka la eego meelaha maaragtay researchka ama lagu baaray maaragtay si aqoon leh loo baaray. qaaradu marka waa qaaradda keliya ee dhulka markaynu eegno ama khayraadka uu Ilaahay siiyey waxaa ka mid ah dhulku inuu yahay urban land ama dhulka caalamka ka jira markaad eegto qiyaasta 60% in ka badan Afrika uu dhacaa dhulka beeraha loogu talagalo, halkaana maaragtay uu ka yahay maaragtay dhulka ugu badan ee wax laga beeran karo runtii. beerahana sidaad ula socoto markay noqoto raashinkii dunida oo dhan halkaas in laga raadiyo loo arko. dhinaca kale qaaraddu waxa uu Ilaahay uu ku manaystay oo aad la socotaa bad bay leedahay oo la wada og yahay, oo dhinaca kalluunka khayraadka isaga ah qaaraddu aad buu ugu jira. dhinaca kale haddaad eegto dahab buu leeyahay qaaradda oo ku jirta. qaaraddu waxay leedahay oo kale gaas batrool iyo nicmooyin kale oo fara badan oo maaragtay kala duwan runtii. waxaasoo dhan waxay ku tusayaan caalamka haddii si saxa loo eego maaragtay researchka hortaala in caalamku uu arkayo qaaradda Afrika inay tahay qaaradda keliya ee dunida oo dhan waxa ku jira ay ku filan yihiin runtii kobac dhaqaale ee dunida ugu weyna uu ka iman karaba qaaradda oo keliya maaragtay.
waayahay haddaan eegno marka khayraadkaas qaaraddu ay leedahay sidee looga faa'iidaysan karaa, maxaa loo baahan yahay in la maro si khayraadkaas ay u noqdaan kuwo dadku ay ka faa'iidaystaan?
walaalkay Ridwaan mar labaad aad baad u mahadsan tahay. khayraadka sida aynu la wada socono caalamku wuxuu ka hadlaa waxa weeye kobac dhaqaale iyo horumar. waddan kastana saad la socoto dhaqaaluhu waa hubka ugu weyn ee caalamku maaragtay hor yaala runtii. hadduu qofku waddanku uu kaa dhaqaale bato ama dowladda ay dowlad ka dhaqaale badato sida aynu wada ognahay way kaa awood badnaanaysaa wayna kaa horumar badnaanaysaa. dhaqaalaha koritaankiisa markaa ayaa culays la saaraa oo ah in laga shaqeeyo kobaca dhaqaalaha, in laga shaqeeyo halkaa iyada ah kobaca dhaqaalaha sidii looga shaqeyn lahaa waa in la helaa maalgashi in waddan kasta oo caalamka ah loo helaa runtii. maalgashiga marka qaaradda Afrika ama qaaradda aynu ka mid nahay waxa weeye caalamkoo dhan waa meesha keliya u arkaan in la maalgelin karo. maalgashigana meeshii markaa sectoriska aan kuu sheegay ee faraha badan meeshii ku haboon in laga faa'iideysto oo la geliyo kharash aad iyo aad u badan. Haddii aad eegto wadamada westernka ah ama wadamada maaragtay u diyaarka ah inay dhaqaalaha geliyaan qaaradda si kor dhaqaale looga raadiyo, waxaan arkayay waddanka China sidii la wada arkayay, waxaan u malaynayaa bil iyo bar ka hor inay ahayd inuu soo bandhigeenba in lacag aan u malaynayo 300 billion oo dollarka Mareykanka ah inuu diyaar ay u tahay inuu geliyo maalgashi inuu ku sameeyo qaaradda Afrika si uu uga faa'iideysto dadkoodana uu uga faa'iideeyo runtii, iyadoo uu weliba qaray uu cadeeyay wadamada ku fiican beeraha oo kale inuu gelin doono maaragtay kharash badan. Wadamada westernka ah badidoodu waxa weeye kambaniyadoodu waa meesha keliya ee ay geliyaan maalgashiga ay geliyaan, waxa weeye waxaasoo dhan waxay ku tusaysaa kobaca dhaqaalaha ee dunida, in meesha uu maanta ka muuqdo oo maaragtay dunida oo dhan maaragtay kobaceedu uu ku jiro inay tahay qaaradda Afrika. Haddii aad dhinaca kale eegtana, qaaradda sida kale loo dhigo waa qaaradda keliyaba ee caalamku u baahan yahay waxa ku jira inuu si saxa ayuu gaadho caalamka oo dhan.
Haddii waxaa soo khayraada qaaradda Afrika uu ka jiro, haddana dhibaatooyinka ay yihiin kuwa weli muuqda oo inaan laga faa'iideysanaynina ay aada u xoog badan tahay, maxaa u sababay kula tahay in dadku iyo dowladaha jira ay ka faa'iideysan waayaan khayraadka Ilaahay siiyay?
Runtii marka aan eego investmentka sida caalamka oo dhan hortaala Global Investors Building Better Solution, waxaa loo baahan yahay in la helo maalgashi sax ah. Wadamada Afrika sida aad ka wada warqabto waa qaarad dihan runtii, waa qaarad haddii la geliyo dhaqaale badan, la geliyo kobac badan ama ribix badan uu ka soo baxayo sida la arko, laakiin qaaradda waxaa hortaagan sida aynu ka wada warqabno siyaasadda qaaradda ood moodo in maaragtay siyaasaddu ay tahay markasta siyaasad runtii aan ka danaynin ama aan ka jirinba wadamada badidooda ay jirto maaragtay siyaasad khaldan. Haddii la eego wadamada in ay ka faa'iideystaan khayraadka uu Ilaahay siiyey, sida la wada og yahay dhinaca sektorada jira oo dhan waxay u baahan yihiin in la helo xeerkii dalka ilaalinaya saad la socotid, oo ah haddii la maalgelinayo waddan ka mid ah qaaradda Afrika waa in la helaa investment loo waddanka ilaalinayay qoladii kale international investors-ka ahaa. Marka waxa maqan oo wadamada oo dhan aad arkaysaa qaarkood inuusan jirin waxa la yiraahdo investment law. Investment law-ga caalamkuna waxay u baahan yihiin meel kastay tegayaan, ama hadduu wadan uu arko inuu caalamka iska iibiyo uu tuso sektorada ka banaan uu tuso, waxa weeye waxaa loo baahan yahay dariiq saxa in la maro oo la tuso xeerkii wadankana ilaalinayay, dadkan maalgashanayana ilaalinayay, caalamkuna xeerka hadduu maqan yahay way adag tahay in wadan la maalgeliyo, waayo xeerku caalamka oo dhan wuxuu ka hadlaa xuquuqda uu wadanku yeelanayo qayb raacisa iyo qayb raacisa dadka maalka gashanayay in loo ilaaliyo maaragtay.
Waayahay arrinta ku saabsan meelaha qaarkood khilaafaadyada siyaasadeed ee ka jira dalalka Afrika iyo dhibaatooyinka loo arko inay ka dhalan karaan haddii khayraadkaas lagu dhaqaaqo iyadoo dib u heshiisiin iyo isfahan aan u jirin waa waxyaabaha ugu badan oo lagu dhaliilo mararka qaar qaaradda Afrika oo la leeyahay. Waxaa ka horreeya maalgelinta marka hore, xasiloonida iyo dadku inay heshiisku yihiin waxa ay doonayaan inay la soo baxaan. Meelo fara badanna waa la dareemi karaa qaaradda Afrika dhibaatooyinkaas inay haystaan. Marka ma isleedahay siyaasadaha laftirkooda qayb weyn ayay ka ciyaarayaan in qaaradda aanay horumar ku tallaabsan oo khayraadkeedaysan ka faa'iideysan?
Runtii picture-ka ka muuqda qaaradda siyaasadeeda runtii waxaan u malaynayaa walaalkay Ridwaan in wax badan aad ogtahay oo picture khaldan baa iska jira siyaasadda, laakiin siyaasaddu waxa aad iyo aad ay u fiican tahay inay la qaado oo la kobacdo dhaqaalaha la socoto. Waayo sida aad u aragto, qaaradda waddan kasta hadduu maalgashi saxa uu helo, waxa weeyaan baahidii baa yaraanaysa saad u qabtid. Haddii baahidu ay yaraatana waxaa dhammaan lahayd baan u malaynayaa wax badan oo maanta muuqda oo dee maaragtay ummaddu aysan qaadi karin. Dhinacaas haddii laga eego, waxaan aad iyo aad u doorbidi lahaa maalgashiga in loo helo markasta dariiqa ugu saxsan ee dalkuna uu ku badbaadayo ummadda maalka gashanaysana loo ilaalin lahaa hantideedii maaragtay.
Aad iyo aad baa u mahadsan tahay Cabdi Cali Daakir oo ah dhaqaaliyahan ku nool magaalada tan London oo aan ka wareysanayo kobaca dhaqaalaha Afrika iyo sida looga faa'iidaysan karo guud ahaan. Inta mar kale aynu kulmi doono waa Ridwaan oo idinla sidaa iyo nabadgelyo.
mahadsanid Ridwaan Xaaji Cabdiwale oo nala socodsiin iyo xubintaasi martida makarafoonka halkaad kala socoteen waa laanta afka soomaaliga Voice of America. Haatana dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijka xiisaha leh ee caweyska Washington, Caasha Ibraahim Aadan Caasha Cuud waatan.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal barnaamijka caweyska Washington ee caawana waxaan idin ku hayaa ari lagu raaco helicopter iyo sidoo kale geel aanay ciidina lahayn oo looga maare la yahay magaalooyinka waaweyn ee dalka Australia. Waxaan sidoo kale barnaamijka caweyska Washington ee caawa idin ku hayaa waa qayb kale oo xiiso leh oo ka mid ah wareysiga fanaanada weyn ee Hibe Maxamed Hibe Nuura waa caawa iyo caweyska Washington. aan ku bilaabay dhegeysto bal waxaad qiyaastaa laba dal oo darisa oo ku yaala cirifka ugu shisheeye ee koonfureed ee adduunka oo labaduba ay Soomaali badani ku nool yihiin. Mid ka mid a labadaasi dal waxaa laga helaa qoraxdii oo kulul, hilibkii iyo caanihii geela iyo weliba qaadka. Dalka kalena beriga iyo biyaha webiyada ma lahan wax dadka qaniina amaba qooma. Cabdisalaan Hereeriha ayaa booqday labadaasi dal waxaana uu London ugu waramay wariyaha v o a Ridwaan Xaaji Cabdiwali.
Ridwaan, labadaa wadan waxa weeye cirifka ugu shisheeya ee koonfureed ee adduunka. New Zealand markaad joogtada waxbaba kaama dambeeyaan oo waxaad odhan karaysaa akhira dunyan tagay ama bilowgii adduunyada marka ay ku jiraan Isniin oo kale xaggaa waxaa laga yaabaa Yurub oo kale ama waqooyiga America in weli axaddii lagu jiro oo meelaha qaarkood 24 saacadood iyo ka badan ayay adduunka ka horeeyaan. Taas waa New Zealand. New Zealand waa tii Soomaalidu Ridwaan odhan jirtay ninaan dhul marina dhaayala horta tiyo asala oo runaba soo arkay weligii yallahay kuma seexan kumana soo toosin waxaad tegi doontaa meel Ridwaanow haddaad ayadad seexato waxaa la leeyahay wax ku qaniina ka bilow quraanjo jina diir qorrato badda haddaad webiga gasho iyo xaas waxaa la leeyahay wax qof binaadama qaniina.
Cabdisalaan, waxaasoo noolaa miyaa la sumeeyey markaa?
Ridwaan oo kulliba saynisyahanadu wuxuun bay ku sheegi lahayn laakiin asal ahaan iska daa waxaan kale aynu ku hadlayno markaa la sheekaystay dadka nowriga ah ee asal ahaan waddankaa loogu yimid waxay ii sheegeen xitaa adhiga iyo lo-da oo maanta waddankaasi uu aada iyo aada caan ugu yahay oo waddamada ugu waaweyna dabadda u iibgeeyana uu ka mid yahay Ingiriiska keenay riyuhuna cidima laho ayadaasay iska ordaan wax dhaqda ma leh inkasta oo manaafacaadkooda dee la ogaaday iyo hilibkooda wanaaggiisa oo dadku imika ay cunaan. Taasi waa New Zealand oo la ii sheegayna in waxyaabo kale ay ka shabahdo Australia ay jiraan oo tusaale ahaan qaadkoo kale la ii sheegay inkastoo anigu arag in meelo uu ka baxa ay jiraan
arinta Australia bal
taasaa kugu yarahayse waan u malaynaya Australia Ridwaan oo horta sidii waddankii oo kale ayaad shaad kaliya ku soconaysaa
shaad kaliya
qoraxdu waa sidii caadiga ahayd ee dhulkii lagu yaqaanay meelaha qaar xitaa siigadii casayd
marka waqti kasta mise waa xilliyada qaarkood
qabow fara badan oo lagu yaqaano wadamada yurub ama waqooyiga america
malahan
ma jiro marmar baa laga yaabaa sida da afrikada bariba ka dhacday inay tunaalada yar u baahato meelaha qaarkood ma waxaad ka warantaa ridwaano adiga ku dhaadaan ku weydiiyey wadan ay isu raaceen haddaba qoraxdaan kuu sheegayo iyo hilibkii caanihii geela iyo weliba qaadkii inkasta oo beryahan dambe qaadkii uu soo yara yaraanayo sida hore aanu ahayn oo markii soomaalidii ay dhibaato ku noqdeen
miyaa lama mamnuucay
ma lama mamnuucin ridwaano lamana mamnuuci karo oo dee si caadi wadanka uga baxa
meel kastuu ka baxaa
meel kastuu ka baxaa laakiin dadkaa guryaha ku horbeeran jiray
haye
dabadeedna markii soomaalida khaatib illaahi layska taagay ee kolba islaaniyo oday yaro cadceebsanaya ama laydsanaya dusha kaga soo dhaceen
laga soo dacwo
ayaa dabeedna dowladda hoose ay kula talisay in layska gooyo
ma guryihiibaa loo dhacayaa si jaad loo helo
guryaha loo dhacayaa maahe dhowr guri baa loo dhacayaa weliba markaas soomaalidu waxay ii sheegeen inay door bidaan xilliga habeenkii oo guryaha u daataan dabadeedna markaasaa mararka qaarkood ay lagu soo daynaya dabadeedna markaasaana u joojin maca ayga ridwaano laakiin waxa cajiiba geeli haddaan kuugu noqdo nus malyuun geela ayaa horta jooga oo ku nool wadanka australia nus malyuunka intiisa badan cidimo leh cidiyaanay lahaanna aan kuugu daree intuu dhibaato ku noqday isagoo dee aada u shilshilis
duurku isaga nool yahay
duurku isaga nool yahay dadna markuu duurka iyo dhirtii iyo biyihii iyo wax isku goosto waana keenii kuruska keliya lahaa ayaa dadna mararka qaarkood degmooyinka ay dadku yaalaan buu dhibaato ku noqdaa isagoo raxan raxan oo yaacayuu soo maraa dadna dowladdu iminka dhowaan contract baaba lagu bixiyey in la laayo khaasatan kuwa magaalooyinka kusoo dhawaada ridwaano
geeliibaa la laynayaaba
geeliibaa inta la laynayaa weliba lacag lagu bixinayaa 150,000 oo halaad ayaa dhawaan la laayay baa lai sheegay ridwaano
waraniyo dadkana dhagaysanaya hadday waxaan maqlaan cabdisalaan way muraaro dilaaci lahaayeen
kaaga sii darane tana iyana wax laga sii muraaro dilaacaaban umalaynayaa 150,000 ee halaadee la laayay waxaa lagu bixiyey lacag dhan 12 million oo dollarka australia ayay dowladda ku bixisa laakiin ridwaano maadaama iminka adduunyada meelo fara badan
aan kaa dhexgalay haddii waxaasoo lacaga ay ku bixinayso sidii loo khaarijin lahaa loo dili lahaa
haye
may markab ku guraan oo soomaaliya geeyaan
waa bin horta kula kaftamay nin geeljiro australiana oo magaalada bert meel duleedkeeda geel ku haysta oon ku yidhi maa dee xaggayga isu soo yaro dhaafisaan annaga aan ka dheerinayni deedna wuxuu yidhi horta soo qabashadooda ayaaba kharash badana $900 bay ku kacdaa in neefkii geelaha lasoo qabto isagu ninkaa aan kuu sheegaya 9 halaad buu leeyahay 9 halaad caanaha balado ridwaano geeliyo mashiinlis ayay ka war
oo yuu ka iibinaya haddii geeliba la laynayo
wuxuu ka yimanayaa dadka dee geela iyo shuqulkiisa yaqaanee soomaalidu ka mid yihiin carabtu ka mid yihiin iyo dad fara badan oo imika faa'iidada caanaha geelu iyo hilibkiisu ay leeyihiin bartay ridwaanow waxaa iga siyaabiy oo kale litirka caanaha geela afrikada bari $3 baa la siiyaa meelaha $5.20 oo lacagta australia waa lacag $20 oo maraykana ayaa litirkii lagaa siinaya laakiin ninku wuxuu ii sheegay in aanay iyadoo saas haddana iska bixinin oo hawl fara badan ma ay ka gasho dad fara badan oo ka iibsanaa
haddii dalkaas uu daris nala ahaan lahaa ka war haddii australia iyo soomaaliya ay daris ahaan lahaayeen maxaa dhici lahaa talo
dee waxaan u malaynaya soomaalidu waa ku geela kala qaadi jiray inta dooya la fuula laga soo dhici laaban male weliba raggaan ogahay ayaa kasoo dhici lahaa laakiin ridwaano
markaasaa loo mahad celin lahaa weliba
laakiin ma aha geeliyo keliya inuu yahay dee duurjoog riyihii oo iyaguna ciiddaa ka badan ayaa sida new zealand oo kale iyaguna duurjooga oo deedna haddaad qof casunto waxaa suurtagala inaad dee mid soo dileto oo deedna intaad soo dabato aad deedna maaragtay ka noolaataan mararka qaarkood marka lasoo dabaalayana ridwaano halkii aynu inagu ciyaalka ugu diri jiray la odhan jiray adhiga soo dabaalo dee soo celi
soo celi ha
helicopter ba ridwaano lagu raaca
walle
maadaama labaatan kun oo neef uu yahay qof kaliya ma soo celceli karo marka helikopter baa lagu soo dabaala.
Walle sheekadaasi Cabdisalaan iyo Ridwaan Xaaji Cabdiweli dhexmaraysay waxay si dhab ah iigu sawirtay maahmaahdii Soomaalida ay lahayd baadinimaan lahayn bay agtaalla. Weli waxaad la socotaan barnaamijka caweyska Washington ee laanta afka Soomaaliga ee VOA. Intii la socotay barnaamijka Nacweyska Washington waxaan labadii toddobaad ee la soo dhaafay qaybo idinka maqashiyay wareysi aan la yeeshay fanaanada caanka ah ee Hibe Maxamed Hibe Nuura. Waxaan caawanaa barnaamijkan idinku hayaa qayb kale oo ka mid ah wareysigaasi. Waxay caawa Hibe ku bilaabaysaa riwaayaddii saddexaad ee ay ka qayb gashay ee ahayd ninkii hadima taliyow adiga u halisa.
Waxaa la odhan jiray ninka hadima taliyow adiga u halisa. Waana dhaqanka hadraawi ma jecleen dhibaatada iyo hadimada inuu dadka nafsi ka galayo nin jecel maahayn. Marka ruwaadiisa magaceeda waxaa loo odhan jiray ninka hadima taliyow adiga u halisa. Laakiin ruwaadan in kale xasan waxa ku jirtay taasi ku jirtay imika waydinka dhalinyarada maanta yidhaahda moogta
barnaamijka cusub.
Waxaa ku jirtay geedahan la jaray, xataa ku jirtay wuxuu yidhi geed madaxayo ubixiya mankiisa iyo maadhkiisa loo bogo oo midhaha saarani dunida u magood yahay oon diba magoolayn maangaab hadduu jaro miisaanka saaro yaa garan magtiisa. Wuxuu yidhi dhallinyarada maantee muudsada dhunkaashe dhacartu u macaan tahay, dhallinyarada maantee malabku u qaraadh yahay, murtidii afkeeniyo dhaqankay malmalayaan, maatida ka caysaay wax macaan ha moodina ama mahadigii ha moodina. Marka mar walba dhallinyarada joogta canaanteeday leedahay tii shalay baan anagu ahayn, ta maanta dadgu caashay tahay barita soo socotunba dadna canaananood odhan sax ma yihiin.
Marka canaanta ugu badan xilligiina taagneed maxay ahayd? Maxaa lagu dhaliili jiray? Dhallinyaro soo kacdo
qoladiina anaga nagoo reysana dhashay ee maaragtay dowladnimada dhalisaana haysatoole anagu calankii baan dhalinay, leegaanu ahayntanaanu qabanay, maxay ahay SNL baa la noodhan jiray, USB baa la noodhan jiray, ayn hawlaan soo galay xurriyad baan dhalinay, maxaa tartaan baa lanagu lahaa. Tee anaguna idinkaan idinku lahay maxaa tartaan idinkuna kuwa imika toban jiradii markay labaatan gaaraan iyo soddonun baad ka odhanaysaan.
Fankiina iyo jiilkiina Hibe waxaan u maleyna inuusan dhaliilba lahayn. Mar haddii dalka intaas aad soo gaarsiiseen oo tala iyo tusaale aad isugu darteen maxaa la idinku dhaliilaa talo?
Wallaahi dee mar walba waqtiga taagan waa la isdhaliilaa.
Heesahaaga aad qaaday markaad dib u malicsatay Hibe, heesahaad isleedahay dadku inay dhegaystaan oo ay wax ka bartaan bay ahayd, maxaa ka mid?
Horta anigu cashay heesi waan iska daayay, inaan ka hadlana ma jecli, laakiin midhaha waan sheegi karaa waxa imikaan sheegay oo dhan wax laga barta weeyaan.
Heesta asluub oo kale markaad lahayd?
Ta sida weeg wey
caqligii
wanaagsan iyo taalin uu ka roon yahay waa ruwaadii sabalnaagood bay ku jirtay.
Xasan Shaqoome.
Thank you.
marka hibo heesii wad joojisay oo sida muuqata
laakiin suugaantaan u wareegay hadda
inaad ma soo yinkii tirsi
kama bixin hadda way dareenkaygu jiraan iska soo saara mar walba
waxyaabaha aadka u xusuusan karto waxaan ogahay inta badan dadku markay magacaaga maqlaan dad badan oo Soomaali ah kuwa fanka dhageysta ee fanka yaqaan ama heesaha dhageysta markay magacaaga maqlaan markiiba dareen gaar u galiya aniga hadda ku darto
haye
maxaad u maleeyneysaa dadka bulshada adigu ku dhageystay inay kugu jecel yihiin
wallahi anigu nin baan hadal weyn ka qoray Soomaaliya intoo aad meel laygu casumay aad igu qiroday bu makarafoonka intoo qabsaday buuri hibo bulshada Soomaalidu iyadu inay kaliya jeceshay bay ismoodaa waxa lagu jecelaaday hibo iyada bulshada Soomaaliyeed jecel marka markhaati buu furay aniga jecelde
marka jacaylkii aad bixisaa kuu soo noqday
haa anaa jecel marka iguna way jecel
laakiin qofka aan kuba aqoon sida aniga oo kale marka aan hawada uu ka dhageysto ama dadka hawada uu ka maqlo in waligood ku arag ee dabeecadaada dhaqankaaga adigoo riwaayad ku jilay ila riwaayadana waa jilin oo wax la jilayo waxa laga yabaa inay inta badan wax kale ka turjumeeso adiga baytka lagu dhiibo ama qaybta adiga jirta lagu dhiibo marka qofka sidaas uu hawada ka maqleen kuba arag muxuu ku rumeyaa in jacaylkaaga inaad dad jeceshahay
aan ku soo celiye caashay ninkii haddaan ka hadlayay bal adigu aad ka noqotidaada wariyacaane maxaad adigu igu jeclaatay
heesahagan aad u dhageysan jiray fariimaha heesahaaga ay gudbirayaan iyo muuqaalka iyo qaabka iyo wax badan oo wada socdo in kaloona garanayna ilaahay uu noog yahay
soomaalidana waa sidaas baan yaa jeclahay qof waliba siday laakiin badan ay ugu yidhaahdaan waan u firfirsadaa hadalladooda qaar waxay yidhahdaan wadaniyad baa tahay qaarna waxay ugu yidhaahdaan soomaalida oo dhan baad in maxaydaani wada jeceshood wada ammaan gelisa isku maslaxdaa laakiin aanad kala dilin qaarna way igu yidhaahdaan qaarna waxay igu yidhaahdaan codkaaga oo aan noociisa la heli karin maan kugu jecelahay qof walba siduu doono
qof walba siduu doono bixiya marka taageerada iyo fanka waxa cajiiba hiba markii aad fankii aad ku dhex jirtay hoboladii waa beri kaalin muuqataad ku lahayd markaan dambe lasoo qaxay dalkii lagu soo kala cararay qurbaha la yimidna weli heese badan heese kaloo badan baad qaaday oo aad u qiimo u leh waxaan xasuustaa hees markii ugu horeysay ee aad dibadda ka soo qaaday anigu aan maqlay waa heestii kolle aniga igu horeysay aad ka soo qaaday meelan gudaha Soomaaliya aad ka soo qaaday gudaha Soomaaliya timid oo iyana ka hadlaysay ragga iyo haddaan hadda iyo hadhow taba ahaada naf kuu
hanuunsan
haliyayga wadnaha harsada waxaas ku bilaabanaysa marka heesahaasi xagee kaa soo galay anigu
heesahaasi in nin la yidhaahdo barrafiiduba horta beedka koowaad sameeyey
haye
labada baydee dhammaan anigu aniga baryaha dambe iska noqday maalifka anaa ku daray marka isagu wuxuu sameeyey baydka ugu horreeyay barrafiido waa maalif weyn oo caan oo anaad u jecelay waana salaamaya anigoo fursadda ka faa'iidaysanaya wuxuu yidhi haliyayga wadnaa harsada oo anigu waan ku hanweyne haddaan isu kaahibeeyo ood hogaamiye ii ahaato haddaan hadda iyo hadhowtaba ahaado nafku hanuunsan amaad harka iga baydha hadii ma ragga lagama waaye
waa garta
Thank you.
marka anuguna beedad badan oo kalaan ku daray dahay adiga iska dhigaysan doona waxay ku jirtaa
ay waxaan ku dhageystay had kastaba jacaylka aad lahayd way haya anagu way haleelay
aniga ka ku daray haye heliyo anagu way haleelay
oo sida muuqato waa qof jacaylkii loo keenay halkaas ka qaaday laakiin hadana shaki qabta
hadiyad markastaba
haye shaki markaa taagan ama aad qabtay muxuu ahaa
waa ka had iyo goor ilaa maalintan fanka bilaabay ilaa maanta rag iyo dumarka u dhaxeeya iyagoo isjecel baa la kala shakisayay wuxuu qof wali wuxuu isleeyahay amu xadka kaaga beeraa markaad isu dhiibto aad jeclaato amu yani shakiga ka u dhaxeeya wey rag iyo dumar
ila dhinacaaga hobtaa dhinacii kale ayaa ka
qof waliba dhankiisu hubaa rag iyo dumar markaa shakiga aanu weligiina wuu jiraa ilaa maalintan fanka soo bilaabay ilaa maantan wuu jiraa
hay heestaasi macaan ee qayaalay qaadisay fanaanada Hiba Maxamed Hiba Gudoon waxay u dambeysay barnaamijkii caweyska Washington oo inala socodsiinaysay Caashe Ibrahim Aadan Caashe Cud Hiba iyo Caashe labadooduba aad buu mahadsan yahay waxaana filaya dhageystayaashu in aad uga helaan aniga iyo Maxamed Cabdi Sandheere iyo aniga Haaru Macruufana idaacaddii fiidnimo waa naga intaase nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.